Itxaso Mendiluz, egunon.
Egunon.
Ze itxura hartzen diozuzuk zinemaldira?
Ba,
zinemaldiari,
dotore. Zara? Dotore, beti bezala, bai, bueltatxure matematen dugu urtero, beraz, aurtengoan ez da ezberdin izango.
Nora joaten zara zu? Sail ofizialera joaten zara? Zinemirara?
Guztietara, egia esan, leku batzutara gehiago, bestetan bestela,
bueno,
depende.
Handiarekin ikusmina duena di esan, zentzule bate baino gehiago esan behar da, 15 minututan agortu zirela, sarrerak, beraz. Horretarako ez dago beste aukera batzuk izango dira. Iragarkiak eta berehala, Itxaso Mendiluze arte komisarioarekin zentsuraz hitz egin behar dugu.
Euskadi Irratia.
Esan dugu, 9 minutu eskaxa hamarretarako boikotaz eta zentsuraz hitz egin nahi duzula gaur, Itxaso.
Bai, bueno, zinemaldia ardatz harturik, ba...
Bai, orain txaipatu dugu adibidez Netflixen aurkako boikot eskaera hori, ez da, zenbaitzuk eskatu dutena Borjako Beagaren Fede Tarras filmaren publizitatea dela, bai. Eta duela hilabete batzuk itziar Ituño aktoreari babesa erakutsi zion zinemaldiak, orduan haren aurkako kanpaina zela eta.
Bai, azkenean badiruli moralak edo etikak zanpatzen duela talentua, ez da. Neuk uste dut ez direla zaku berdinan sartzekoak eta norberak bere pentsamenduak izan ditzakela eta horren gainetikan aktore edo artista polita izan eta besterik gabe, ez da.
Historian zehar izan diren artelan zentsuratu batzuk aipatu nahi dituzu, hoietako batzuk gainera oso leku importantea dutenak gaur egun artearen historian.
Bai.
Ikusteko gero ze bide hartzen duten, ez da?
Hala da, guztiok adidez, ez, Jungera ikustera edo geinak, Kapilla Sistinan azken epaiketa, Miguel Angelena, ez? Eta, bueno, esan barra dago bere garaian oso zentsuratua izan zela, eta adibidez, Pio Bosgarrenak, misez estali arazi zituela bilutxik zeuden gorputzaiek, ez da?
Biluzik zeudelako, hori zen zentsuraren.
Biluzik zeudelako, ez da? Eta, bueno, barrelako espazio batean zeudela jakinda, estali ziren. Hori, 1565 kokatzen da, ez da? Baina ez da bakarra izan, noski, adibidez, bada piezanik oso gustoko duena, Gustav Courbetena, munduaren jatorria edo deritzona, eta bertan emakume baten sexua agertzen da, esplizitoki, oso modu errealistan, ez da? Eta, bueno, bere garaian, oial batzuen atzean erakusten zen.
Hau 19. mende bukaerakoa da?
Bai, hori da, 1866. Pentsa, ez da, hainbeste, atzera egin behar, eta zentsura hortxe dago, ez da. 1985 geroztik Parisen ikusi dezakegu, Dorsai Museoan, baina esan barra dago, 2011, adiez, Facebook ez zentsuratu egin zuela irudi hori, ez da. Ez dakit, ez dio zentzu ondirik harrapatzen, azkenean artelan bada, eta...
Zergatik gustatzen zaizu zuri hau, asko?
Munduaren jatorria, ez da, emakumea, bere sexua, sexuaren irekiera, azken finean guztiok daukagu sexua ziritzirik edo sentsaziorik noski, eta bereziki izenburuak ematen dion zentzu hori, ez da, emakumean ganako garrantziare bai, eta ezin ukatua, hortxe dago bizitza, hortxe dago mundua, ez da.
Hau orain hortaz Parisen ikusgai dagoen...
Hori da, Dorsai
Gustav Courbetena.
Museoan ikusi dezakegu, baina, bueno, ez da hori bakarrik izan.
Zerrendarekin jarraituta.
Zerrenda luzea izan laiken, aukerak eta labur bat egin dut, ez da. Adibidez, bada pieza bat 1969koa, Dorothy Annonerena. Eta, bueno, berak ilustrazioa eta komikiak erabiltzen ditu maiz. Eta bere erakusketa bat zentsuratu zuten pornografikoa zela esanez. Hemen ere berriz ere sexua, berriz ere esplizitoki agertzea zenbait atal edo gorputzaren zatiak, ez da? Eta hori ja, kasik 20. mende amaieran. Baina, bueno, beti badirudi sexua edo politika direla ardatz nagusiak, zeozer zentsuratzeko, ez da? Edo atzera botatzeko.
Eta gero, artista hauek non geratzen diren, ez? Zan nahi dut, gero hauen ibilbidea zenbateraino baldintzatzen duen, zentsura horrek, ez?
Bai, momentuan, ez da, neuk uste dut moralak zati handi bat markatzen duela, gauza zentsuratzeko edo atzera botatzeko, baina zorionez morala bilakatu zoa eta eraldatu zoa, ez da, onerako edo txarrerako. Gero, bastakit, ez, errealitatea simplifikatzeko modu bada, azkenean irudi hori ikusi, da irudi horretan sexua bakarrik ikuste, ezta? Ez dugu haratago begiratzen, baizik eta ez. Horrek eskandalua sortzen du eta ezaba dezagun geure begien aurretik.
Hogei garren mendekoen netan, ze beste adibide aurkitu duzu, Itxaso?
Ba, adibidez, bueno, Robert Mapplethorpe oso kritikatua eta oso zentsuratua izan da, ezta? Bere argazki askotan homosexualitatea ere oso esplizitoki agertzen zen, eta ba, adibidez, 1989an, bere erakusketa oso bat, bertan bera geratu zen, ba, jendeak nazkagarri bezala ikusten zituelako argazki haiek, ez da.
Artista beraren, esango dugu, sexu aukeragatik?
Bai, bere sexu aukeragatik, bai, eta bere argazkietan libreki agertzen zuelako aukera hori, ez da, eta gero orai ikusi dugu Robert Mapplethorpe izan dela ba, artista oso goraipatua eta
zemen adibidez zentzule batek galdetzen zuen gizonen artean gorputz bilutsia zentsuratuta dago, ba bira, kasu honetan
bai,
argi legoke.
Bai, badago ba irudi bat askotan igual ikusi duguna, ba gizon batek beste baten uzkian eskua sartua edo horrelako irudiak, ezta? Oso esplizitoak dira argi. Baina baitare erakustareto batean erakusten dira eta norbera libre da bertara sartu edo ez sartzeko.
Hau zentsuratu zuten era bat, baina gerora erakutsi zen.
Gerora erakutsi zen, bai, 25 urte beranduago hori guztia agertu zen. Baina adibidez Mapplethorpen argazki bat erabili zuen Sisters Sisters taldeak 2010an eta Facebookek zentsuratu zuen portada hori. Beraz, badira holako kasu gaur egungoagoak, ez da? Gero bada, ba adibidez beste emakume bat, ez da? Karen Finley, bere izenburua zuen prest ditugu biktimak eta berak horrelako ekintza edo akzio bat egiten zuen gorputza txokolatez estalirik. Eta, bueno, kasu honetan, kazetari batzu izan ziren, berau zentsuratu nahi izan zutenak, pieza ikusi barik ere. Ondorenean, ba, bueno, atxilotua izan zen, eta hortikan urte batzuetara ba, berriz ere egin izan zuen.
Bere zertzen, emakumeen ganako bortxaketak eta salatzeko?
Da, salatzeko zehara bat, ba, ekintza bat edo. Eta berriz ere ikusten dugu horrelako aktuazio bat. Ez
eta hau, Pussy Riot, musika, ez?
Bai, Pussy Riot, bueno, nik uste dut hori akaso gertuago daukagu, eta guztioko dugu gogoan, ba, 2012an, ba, Moskun egindako beraien ekintza, ez da, katedralean sartu ziren, eta, bueno, 40 segunduren buruan poliziak atxilatu egin zuen, beren kantuen gatik edo, ez, Putinen aurkako kantuen gatik. Eta bereziki honekin
nahi, gogoratzen dugu oso ekintza ikusgarria izan zelako.
Bai, beraiek ba, eramaten dituzte burua estalita eramaten dute, eta bueno, horrelako jantzi ba, koloretsuekin edo agertzen dira, eta bueno, ba, bere musika punk estiloan egina da, ez da? Baina pieza honetatik gehien atxegin dudana da, horren ostean, munduan zehar, ba, Pussy Riot asko sortu zirela, ez da? Berdin jantzita, ba, zenbait ekintza egiten zituzten, aldarrikapen ezberdinekin eta leku ezberdinetan.
Hori gertatzen baita askotan, zentsura eta boikot deialdien ondorioz, ez?
Kontrako erreakzioa sortzen dela.
Itxaso Mendiluz, eskerrik asko, gaur 8 arte.
Aio, mil esker.
Ba, onaino gu gaur kontatzeko genuen orain faktoriak lanean jarraituko du Manu Etxezortu eta bere lan taldearekin bide batez muxo handi batane albizurentzat. Bihar itzuliko gara gu Euskadi Irratiko sintonia honetara. Bihar arte, ondo izan.